درد با و دقالیه نصومالیه و دکن مقاله دا کفنتری
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu. Leo ni Alhamis, Novemba 24, mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, baadhi ya wabunge nchini Kenya wapinga hatua ya utawala wa Rais William Ruto ya kuondoa kazini makamishna wanne wa tume ya uchaguzi waliopinga ushindi wake. Wachambuzi wanasema nini huenda kimepelekea hatua hiyo?
Ni swala ambao haimtaki yeye bila anachelewa achukue hiyo wadhifa kama mwenyekiti, kwa maana yeye ndio mwenyekiti mdogo sasa. Lakini tunaona kwamba kuna njama.
Na katika taarifa nyingine, Cameroon imecharazwa moja kwa bila na Uswizi, hali ambayo inaongeza kibarua chake kwenye kundi G iwapo inalenga kupeleka ushindi wa kombe hilo nyumbani.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo katika matangazo hivi leo, lakini kwanza mwenzangu Mkamiti Kibayasi anatusomea habari za kimataifa.
Kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Anwar Ibrahim ameapishwa kuwa waziri mkuu wa Malaysia leo Alhamis, katika ushindi kwa wanasiasa wapenda mageuzi ambao walikuwa katika mapambano na wazalendo wa Malaysia kwa siku kadhaa baada ya uchaguzi mkuu uliogawanyika ulioleta sintofahamu bungeni. Anwar alikula kiapo chake katika sherehe kwenye ikulu ya kitaifa. Hafla hiyo ilitangazwa katika televisheni ya taifa. Mfalme wa Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah alimtaja Anwar mwenye umri wa miaka 75 kwa kiongozi wa 10 wa taifa hilo, baada ya kusema ameridhika kwamba Anwar ndiye mgombea ambaye huenda akawa na uungwaji mkono wa wengi. Nitachukua jukumu hili nililokabidhiwa kwa unyenyekevu na uwajibikaji, Anwar aliandika baadaye kwenye ukurasa wake wa Twitter. Chama cha Anwar cha Alliance of Hope kiliongoza uchaguzi wa Jumamosi kwa kupata viti 82, ikiwa ni pungufu ya wingi wa viti 112 vinavyohitajika. Ongezeko lisilotarajiwa la uungaji mkono wa kikabila Malaysia lililosababisha chama cha waziri mkuu wa zamani Mohidin Yassin kinachoegemea mrengo wa kulia cha National Alliance kushinda viti 73, huku mshirika wake Pan Malaysia Islamic kikiibuka kuwa chama kikubwa zaidi chenye viti 49. Makadirio ya kushuka kwa uzalishaji wa kaboni nchini China kwa sababu ya kupungua kwa kasi ya ukuaji wa uchumi kutokana na shughuli nyingi kufungwa kwa sababu ya janga la COVID-19 huenda ikawa ni jambo la muda, wataalamu wameiambia VOA. Uzalishaji wa kaboni wa China mwaka huu unakadiriwa kupungua kwa 0.9% pamoja na nchi za Umoja wa Ulaya, huku mataifa mengine duniani yakitarajiwa kushuhudia ongezeko kwa mujibu wa ripoti ya kila mwaka ya mradi wa carbon duniani, Global Carbon Project. Kaboni inayotokana na makaa ya mawe nchini China ilikadiriwa kupanda kwa 1%, lakini itashuka kwa 2.8% kutoka kwenye mafuta na 1.1% kutoka gesi asilia. Kwa sekta chafu ya saruji, uzalishaji wa kaboni unatarajiwa kushuka kwa 7%. China bado inaweka masharti katika miji iliyokumbwa na COVID-19 chini ya sera yake ya sifuri ya COVID, ambapo rais wa China Xi Jinping alithibitisha nia ya dhati ya kujitolea kwake katika mkutano wa 20 wa Party Congress hapo mwezi Oktoba. Mwili wa kijana wa Israel aliyenyakuliwa na wanamgambo wa Kipalestina katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu ulirejeshwa kwa jamaa zake leo Alhamis kufuatia mazungumzo mazito ya kuepuka kusambaa kwa ghasia. Waziri Mkuu wa Israel Yair Lapid siku ya Jumatano alitishia kulipiza kisasi dhidi ya wale waliouchukua mwili wa Tiran Fero wa jamii ya Druzi wa Israel mwenye umri wa miaka 17 ambaye alijeruhiwa vibaya katika ajali ya gari siku moja kabla. Jeshi la Israel limesema mwili wake uliachiliwa kutokana na juhudi za vikosi vya usalama na kwa kushirikiana na mamlaka ya Palestina. Utekaji nyara kutoka hospitali ya Jenin haukudaiwa mara moja na kundi lolote, lakini vyanzo vya ndani vimeliambia shirika la habari la AFP kwamba wanamgambo wa Kipalestina walikuwa wakiushikilia mwili huo katika kambi ya wakimbizi ya mjini humo ambako makundi mbalimbali yapo huko. Wa Israel au mabaki yao ya wafu hapo awali yalitekwa nyara ili kutumiwa kama kiini cha majadiliano katika kufanikisha kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina au kurejeshwa kwa miili ya Wapalestina waliokamatwa na Israel. Mahakama moja nchini Algeria leo imewahukumu kifo watu 49 kwa kumpiga vibaya hadi kufa mwanamke mmoja aliyetuhumiwa kwa uongo na kusababisha kuzuka kwa moto mbaya wa msituni mwezi Agosti mwaka jana, vyombo vya habari vimeripoti. Ripoti kamili inaelezewa na Patrick Nduwimana.
Taifa hilo la Afrika Kaskazini lilisitisha kwa muda kutoa hukumu ya kifo tangu hukumu ya mwisho iliyotolewa mwaka 1993. Watu waliokuwa wakitizama namna moto unavyoteketeza misitu walimpiga Jamel Ben Ismail mwenye umri wa miaka 38 hadi kufa baada ya kujisalimisha mwenyewe kwenye kituo cha polisi katika jimbo la Tizi Ouzou. Alikwenda kwenye kituo hicho aliposikia kwamba anashukiwa kuchoma moto katika matukio mabaya ya moto wa msituni ambao uliua takriban watu 90 nchini kote. Baadaye iliibuka kuwa Ben Ismail alikuwa ameelekea katika eneo hilo kama mtu wa kujitolea kusaidia kuzima moto huo. Mahakama katika mji wa Dar el Beida leo imewahukumu watu 49 kunyongwa kwa mauaji ya Ben Ismail na ukeketaji wa mwili wake, shirika la habari la APS limeripoti. Mahakama imewahukumu pia washtakiwa wengine 28 kifungo cha miaka miwili jela hadi miaka 10 bila msamaha, APS imesema.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa VOA Swahili. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk amezitaka mamlaka za Iran kusitisha matumizi ya nguvu yasiyo lazima na yasiyofaa dhidi ya waandamanaji. Akizungumza katika kikao cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva leo Alhamis, Turk alisema Iran iko katika mzozo kamili wa haki za binadamu. Ameelezea uungwaji mkono wake kwa uchunguzi kutokana na ukandamizaji wa Iran dhidi ya maandamano yaliyoanza miezi miwili iliyopita baada ya kifo cha Mahsa Amini mwenye umri wa miaka 22 aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi wa maadili. Uwajibikaji ni jambo muhimu katika kutafuta haki kwa ukiukaji wa haki za binadamu, alisema Turk. Ameliambia baraza hilo kwamba mamlaka zimetumia risasi za moto, mabomu ya kutoa machozi na virungu dhidi ya waandamanaji na kwamba zaidi ya watu 300 wameuawa tangu maandamano hayo yaanze. Maafisa wa Ukraine wanatoa wito kwa ulimwengu kuchukua hatua dhidi ya Russia kwa mashambulizi yake ya anga yanayolenga miundombinu ya raia. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba ameandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba Russia inalipa aina vita vya kioga na vya kinyama dhidi ya raia wasio na silaha. Matamshi yake yalifuatia kuonekana kwa Rais Volodymyr Zelensky kwa njia ya video mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo Zelensky alisema makombora ya Russia yalipiga hospitali, shule, maeneo ya usafiri na maeneo ya makazi. Zelensky amesema Ukraine inasubiri majibu thabiti kutoka kwa ulimwengu. Balozi wa Russia katika Umoja wa Mataifa Vasily Nebenzia alikataa kile alichokiita vitisho visivyo na staha vya Ukraine na wafuasi wake wa magharibi. Wabunge wa Russia siku ya Alhamis walitoa idhini yao ya mwisho kwa mswada ambao unapanua kwa kiasi kikubwa masharti dhidi ya harakati zinazoonekana kuhamasisha haki za mapenzi ya jinsia moja nchini humo. Hatua nyingine katika ukandamizaji wa miaka mingi dhidi ya jamii ya LGBTQ inayokabiliwa na mapambano nchini humo. Mswada huu mpya unapanua marufuku ya kile mamlaka inachokiita propaganda za mahusiano ya kimapenzi yasiyo ya kiasi sili kwa watoto, iliyoanzishwa na sheria iliyopewa jina la sheria ya propaganda za wapenzi wa jinsia moja. Ilipitishwa na Kremlin mnamo mwaka 2013 katika juhudi za kuhamasisha thamani za kijadi nchini Russia. Mwaka huu wabunge hao walipiga marufuku kusambaza taarifa hizo kwa watu wenye umri wa miaka 18 na zaidi. Mswada huo uliidhinishwa katika usomaji wa tatu na wa mwisho siku ya Alhamis na baraza la Duma, baraza la chini la bunge. Hatua itakayofuata itakwenda kwenye baraza la juu la bunge, baraza la shirikisho, na kisha kwa Rais Vladimir Putin ambaye saini yake itaipa nguvu ya kisheria. Hapo Disemba 2019, wakati huo aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump aliulizwa iwapo anadhani inafaa kuwa na wanajeshi wote wa Marekani walioko Korea Kusini. Inaweza kujadiliwa, ningeweza kwenda kwa njia yoyote ile, Trump alijibu. Matamshi hayo yamekuja wakati wa kilele cha majadiliano makali kuhusiana na matakwa ya Trump kwamba Seoul ilipe fedha nyingi zaidi kuwa mwenyeji wa takriban wanajeshi 1028 wa Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba viongozi wa upinzani nchini Kenya wamemuonya Rais William Ruto dhidi ya jaribio la kurejesha nchi katika enzi za udikteta, kufuatia kwanza kwa vikao vya dharura vya bunge kusikiliza maombi manne yaliyowasilishwa bungeni kutaka kuondolewa kwa makamishona wanne wa tume ya uchaguzi waliopinga ushindi wake katika uchaguzi wa Agosti 9. Wakiongozwa na Raila Odinga, viongozi hao wanasema utawala wa Ruto una nia ya kuendeleza mchakato unaochochewa kisiasa na kulipiza kisasi dhidi ya makamishina hao. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
A serious constitutional crisis. The three serving ones are leaving. The four, there is the political intention to remove them.
Alhamisi, baada ya kuhudhuria kikao cha awali cha kamati ya bunge la kitaifa la Kenya kuhusu haki na masuala ya kisheria inayosikiliza maombi manne yaliyowasilishwa bungeni humo kutaka kuondolewa makamishina wanne wa tume ya uchaguzi waliopinga ushindi wa Rais William Ruto katika uchaguzi wa Agosti 9, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Martha Karua wameonya kwa utawala wa Rais Ruto una nia ya kuendeleza mchakato unaochochewa kisiasa na ulipizaji kisasi dhidi ya naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Juliana Cherera, makamishina Francis Wanderi, Irene Masit na Justus Nyang'aya, wote waliojitenga na tangazo la IEBC kumpokeza Rais Ruto ushindi wa urais. Aidha, Bwana Odinga amewataka makamishina hao kususia vikao hivyo kwani havifanyiki kwa misingi ya kisheria.
It must stop. It will not end well. Kenyans will not take this lying down.
Viongozi hao wa upinzani nchini Kenya wameumuonya Rais Ruto dhidi ya jaribio la kuirejesha nchi katika enzi za udikiteta, na kusisitiza kuwa vikao vya bunge vya kuwachunguza wanne hao ni mkakati wa kimakusudi wa kutomkabidhi Juliana Cherera mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi, wakati ambapo mwenyekiti wake Wafula Chebukati na makamishina wengine wawili Abdi Yakubu Gulie na Boya Mulu wanastaafu baada ya kipindi chao cha kuhudumu kukamilika, anavyoeleza Martha Karua aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga.
If we drop our vigilance, we are in for a ruthless dictator than we have ever seen, that has not been witnessed in this region.
Iwapo kamati hiyo ya bunge la kitaifa la Kenya kuhusu haki na masuala ya kisheria, kwa kuongozwa na kanuni ya kudumu ya 234 ndani ya kipindi cha siku 14, itafichua sababu za kuondolewa makamishina hao chini ya ibara 251 sehemu ya kwanza A ya katiba ya Kenya, na kuwapata makamishina hao wanne na hatia, itawasilisha mapendekezo yake kwa Rais Ruto ambaye ataunda jopo la kutathmini mienendo ya wanne hao na kutoa mapendekezo yao kwake, na wanaweza kuondolewa kutokana na kuwapo kwa ukiukaji wa katiba au sheria nyingine yoyote chini ya sura ya 6 ya katiba inayohusu uongozi na uadilifu. Michael Agwanda, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa labda ni njama ya kumdhibiti Juliana Cherera kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anapostaafu Bwana Chebukati.
Tukiangalia kwa makini tunaona kwamba yeye ndiye anafaa kuwa mwenyekiti hapo wakati ambao sasa mwenyekiti anastaafu, anaenda nyumbani. Lakini swala ambao kila mtu anajiuliza ni haya majadiliano ambayo yanatekelezwa kule bungeni, ni swala ambao haimtaki yeye Juliana Cherera achukue hiyo wadhifa kama mwenyekiti, kwa maana yeye ndio mwenyekiti mdogo sasa hivi. Lakini tunaona kwamba kuna njama.
Cherera, Masit, Nyang'aya na Wanderi walijitenga na hatua ya Chebukati kumtangaza Ruto kuwa mshindi wa kura ya urais, kwa kile walichokitaja wakati huo kuwa Bwana Chebukati alikuwa msiri na hakuwahusisha katika awamu ya mwisho ya uthibitishaji wa matokeo ya urais jinsi yalivyonakiliwa kwenye fomu 34B zinazohifadhi matokeo ya kura ya urais kutoka kwa maeneo bunge 290. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka nchini Kenya ni kwamba wakimbizi kutoka kote duniani ambao wako kwenye eneo la mji huu wa Washington DC wanakutana pamoja ili kusherehekea sikukuu ya kwanza ya kutoa shukrani, yani Thanksgiving, inayofanyika kote hapa Marekani. Adija Riami anisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Shannaz Nafis.
Katika nchi mpya waliopokelewa Marekani, mamia wakimbizi kutoka sehemu zote duniani walikusanyika mapema mwezi Novemba kusherehekea sikukuu ya Thanksgiving. Hawa ni wakimbizi waliosherehekea kwa mara ya kwanza sikukuu hii.
Kwa kuja hapa najihisi vizuri na nina furaha kuwa na kila mtu. Nina furaha kushiriki katika sherehe za Thanksgiving na watu wengi wana furaha.
Thanksgiving nchini Marekani inaadhimishwa kila mwaka katika Alhamisi ya 4 ya mwezi Novemba. Inasherehekewa kwa chakula ambacho ulikuwa ni utamaduni wa wakoloni wa Kiingereza nchini Marekani na wazao katika miaka ya mwanzoni ya 1600. Wamarekani wengi wanapika vyakula kama vile bata mzinga, viazi vitamu na mchuzi wakati wakitumia sikukuu hii kwa pamoja na marafiki na familia. Kwa baadhi ya wakimbizi wa Afghanistan, kula bata mzinga kilikuwa ni kitu kipya.
Kwa hakika nafurahia, chakula kizuri sana. Ni mara ya kwanza nimekula bata mzinga.
Ili kuwafahamisha wageni utamaduni wa Kimarekani, Baraza la Jamii la Maendeleo ya Ethiopia au ECDC, moja ya taasisi za siku nyingi za makazi kwa wakimbizi nchini Marekani, iliandaa hafla hiyo.
Basically we are sharing with them one of the American greatest holidays.
Kimsingi tunashirikiana nao katika sikukuu muhimu za Marekani. Tunajaribu kuzileta pamoja jamii ambazo ni wenyeji wa wakimbizi ili waweze kula pamoja. Wanaweza kubadilishana mawazo. Wanaweza kuimarisha ushirikiano.
Ideas we can exchange, you know, each other's companionship.
Mina Atarina amekuwa nchini Marekani tangu Julai mwaka 2022. Anasema kwamba anashukuru kuwepo nchini Marekani baada ya kile ambacho amekipitia.
Ningependa kumshukuru kila mtu hivi leo, hasa siku ya Thanksgiving, kwa kuwasaidia wa Afghanistan kuondokana na madhila ambayo yanawakumba nchini Afghanistan hivi sasa.
Some of our Afghans from that misery that's happening in Afghanistan right now.
Maelfu ya Afghanistan wamekimbilia nchini Marekani baada ya Taliban kuchukua uongozi Agosti mwaka 2021, na wakimbizi wengi hapa wanasema wanashukuru kwa hilo. Khadija Riami, VOA, Washington.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Macho yote yangali yanaelekea au yameangazia Qatar, ambapo kombe la dunia linaendelea, mengi yakiendelea kubadilika. Kwa mfano, timu ya Cameroon muda usio mrefu imechalazwa na Uswizi, wakati pia watu wakitarajia na kutazama kwa karibu timu ya Portugal na mchezaji wake Cristiano Ronaldo. Mambo ni mengi. Sasa tuungane na Idi Ligongo atueleze hali ikoje.
Wawakilishi wengine wa Afrika Kamerun wamekwenda mrama na kukubali kipigo cha goli moja kwa bila dhidi ya Uswisi, bao likifungwa na mtoto aliyezaliwa jijini Yaounde, Kamerun, lakini kwa sasa ni raia wa Uswisi, Bri Embolo, ambaye hakutaka kushangilia goli lake na hakika alionekana mwenye huzuni kwa kupeleka simanzi katika taifa alikozaliwa. Kutokana na kipigo hicho, kilima kinaanza kuwa kikali kufanikisha kauli ya rais wa shirikisho la soka la Kamerun, Samuel Eto'o, ambaye aliahidi kuwa kwa mashindano haya Kamerun itarejea Yaounde ikiwa bingwa wa kwanza wa dunia kutoka Afrika. Ili kusonga mbele kutoka katika kundi G, Kamerun itapaswa ishinde michezo yake iliyosalia ama kuomba matokeo ya hovyo kwa timu nyingine za kundi hilo za Brazil na Serbia pamoja na mbabe wao wa leo Uswisi. Hayo yakiendelea, mpaka hivi sasa Afrika imeshindwa kupata ushindi hata mmoja, huku ikiwa na draw mbili na kufungwa michezo miwili. Kulikoni, Musa Mwakisu, tueleze
mwelekeo upo 50-50, kwa sababu kama ulivyozungumza hapo awali kwamba tuna draw mbili lakini zilizosalia tumeweza kupoteza. Kwa hiyo ukitazama soka la Afrika, moja kati ya sehemu ambayo imekuwa ni mtihani au ni changamoto ni jinsi ya kutumia nafasi ambazo tumekuwa tukizitengeneza. Hicho ndo kitu ambacho kinatuathiri, lakini pia nidhamu yetu ya kumanage ule mchezo au kuhimili ule mchezo ndo kitu ambacho kimekuwa ni athari kubwa. Wachezaji wanaonekana kama vile kadiri dakika zinavyozidi kwenda nguvu zao za kiakili zinapungua, na matokeo yake wanatoa nafasi kwa wapinzani na kuweza kufunga mabao, na matokeo yake pia kupoteza mchezo.
Wachambuzi wa soka wanasema mpaka sasa kombe hili la dunia limeshatoa funzo kwamba umdhaniaye ndiye kumbe sie. Pamoja na mshangao Saudi Arabia kuifunga Argentina katika mchezo wake wa kwanza na Ujerumani kufungwa na Japan, kuna kila dalili michuano hii ikawa moja ya michuano ya kihistoria. Mpaka sasa mbio za kusaka kiatu cha dhahabu zinawahusu wachezaji watano: Enner Valencia wa Ecuador, Bakayo Saka wa England, Oliver Giroud wa Ufaransa, Ferran Torres wa Hispania na Mehdi Terán wa Iran, ambao wote wana magoli mawili kila mmoja. Magoli 35 yameshafungwa huku kukiwa hakuna goli hata moja la kujifunga, na magoli ya penalty yakiandikishwa 6 pamoja na lile la Lionel Messi dhidi ya Saudi Arabia katika mchezo wa kihistoria. Musa Mwakisu, michuano hii unaionaje?
Mwelekeo ni wa kushangaza kwa sababu timu kama Japani au South Korea, jinsi ambavyo zilivyoweza kucheza, au Saudi Arabia, ni timu ambazo zinaonekana zimejiandaa vya kutosha haswa kimbinu, na hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inaweza kuwakuta timu ambazo ni vigogo kuelekea katika michuano hii ya kombe la dunia. Kwa hiyo kiufupi tu uelekeo ni uelekeo wa kushangaza katika michuano hii ya kombe la dunia, ingawa timu ya Hispania imeonekana kuwa ni tishio zaidi kutokana na kushinda kwa goli 7 dhidi ya Costa Rica na pia kutawala ule mchezo vya kutosha. Ni timu pekee ambayo imeonyesha soka zuri, ikiwemo pia timu ya Canada licha ya kupoteza, Saudi Arabia, South Korea, lakini kwa ujumla mwelekeo ni wa kuelekea kushangaza zaidi juu ya matokeo ambayo tunataka kuyaona siku za usoni.
Ni hayo kutoka Qatar 2022. Mimi ni Idi Ligongo.
Kesi ya uhaini dhidi ya rais wa zamani wa Comoros Ahmed Abdallah Sandi imefunguliwa hatimaye Jumatatu wiki hii baada ya kushikiliwa nyumbani kwake kwa karibu miaka 4 bila kufunguliwa mashtaka. Baada ya kikao cha kwanza Jumatatu, Sandi na mawakili wake walitaka kuhudhuria kesi hiyo wakisema haifanyiki kwa njia ya haki wala kufuata sheria za msingi wa nchi. Sandi mwenye umri wa miaka 64, mpinzani mkuu wa rais Azali Osmani, anakabiliwa na mashtaka yanayohusiana na tuhuma za kuuza pasipoti za Komoro. Tuhuma anazokanusha. Abdul Shakur Abud anaripoti kamili.
Ahmed Abdallah Sandi ambaye yuko chini ya kifungo cha nyumbani kwa miaka 4 sasa bila kufunguliwa mashtaka hadi wiki hii, alifikishwa kwenye mahakama ya Moroni Jumatatu akionekana kuwa katika hali dhaifu ya afya. Yan Theron, mmoja kati ya mawakili wa Sambe, amesema kiongozi wa zamani hatohudhuria tena kesi yake iliyokuwa inatarajiwa kumalizika mwishoni mwa wiki hii kutokana na jinsi jaji alivyoendesha kesi yake siku ya kwanza Jumatatu.
Le président Sambi a décidé de ne pas continuer à...
Rais Sambi aliamua kutoendelea kushiriki kwenye kesi kwa sababu anahisi kwamba jinsi jopo la mahakama lilivyounda halitaweza kuhakikisha kuwa kesi ya haki itafanyika kwa njia yote ile. Tumekuwa na mifumo kadhaa tayari wakati wa siku ya kwanza. Na kutokana na hali hii amehisi kujitetea mwenyewe mbele ya mahakama hii ambayo hukumu inaonekana inafahamika tayari haitachangia katika kesi ya haki, badala yake atakuwa anashiriki katika kesi isiyo ya haki.
Ya watetezi litoa hoja kwamba rais wa mahakama hiyo ya masuala ya usalama wa taifa anasikiliza kesi ya Sambi anabidi kujiondosha kwa vile alikuwa katika jopo lilomfungulia mashtaka kiongozi huyo wa zamani. Lakini ombi lao lilikataliwa na jaji akisema hana habari yote kuhusiana na kesi hiyo. Jaji huyo vile vile alikataa hati mbalimbali kuwasilishwa na upande wa utetezi mbele ya kesi hiyo. Ali Mohamed Junaid, mwendesha mashtaka wa serikali katika kesi hiyo, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba hukumu itatangazwa kabla Alhamisi bila ya kujali ikiwa Sambi anahudhuria kesi yake au la. Fahmi Said Ibrahim, wakili mwingine wa rais wa zamani, anasema hakuna hati yoyote inayomwambatanisha rais wa zamani Sambi na mashtaka ya uhaini na uhalifu yaliyofikishwa kwenye mahakama hiyo.
De quoi exactement Sambi a été reproché et renvoyé?
Ni kitu gani hasa Sambi anatuhumiwa na kufikishwa mbele ya mahakama hii? Mahakama ya kusikiliza uhaini wa juu. Kulingana na kifungu cha 30 cha katiba 2018 kinachofafanua uhaini wa juu, hatujaona mashtaka kama haya yanawasilishwa kutokana hati ya kisheria.
Sambi ambaye aliongoza visiwa vya Komoro kati ya mwaka 2006 hadi 2011 tayari anashikiliwa kwa miaka 4 bila kufunguliwa mashtaka, licha kwamba sheria inahitaji mtu kufunguliwa mashtaka kabla ya miezi 4 baada ya kushikiliwa. Sambi anatuhumiwa kwa kuruhusu pasipoti za Komoro kuuziwa Bedwini wa Umoja Falme za Kiarabu na Kuwait ambao hawana uraia wa nchi yoyote, ili nao waweze kuwekeza katika visiwa hivyo. Lakini hadi hii leo hakuna uwekezaji uliofanyika, licha kwamba zaidi ya pasipoti 1,050 zimeuzwa tangu mwaka 2009 hadi hii leo, na hakuna mbedwini aliyekwenda Komoro kuwekeza, isipokuwa wakuu wa serikali zote tangu wakati huo zinatuhumiwa kutajirika kutokana na biashara hiyo, ikiwa ni pamoja na rais wa zamani Sambi anayekanusha tuhuma hizo. Mawakili wa rais huyo wa zamani anawatuhumu pia maafisa wa serikali kujaribu kumrubuni mshtakiwa mwingine muhimu kwenye kesi hiyo, mfanyabiashara Mfaransa asili ya Syria Bashar Kiwani, kutoa ushahidi dhidi ya Sambi ili afutuliwe mashtaka yake. Kiwani ndio mfanyabiashara aliyependekeza mpango huo wa kuuza pasipoti za Komoro kwa wakazi hao wa Umoja Falme za Kiarabu wasiotambulika na hawana uraia wa pande wote, na aliliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba amekutana na karibu maafisa 6 wa juu wa serikali huko Paris mnamo mwezi huu na amekataa maombi yao. Wizara ya mambo ya kigeni ya Komoro imethibitisha kwa AFP kwamba mikutano hiyo imefanyika, lakini inakanusha swala la kupendekeza Kiwani atoe ushahidi ili apewe msamaha. Wachambuzi wa Komoro wameiambia Sauti ya Amerika kwamba haifahamiki kwa nini kesi hiyo inafanyika hivi sasa na kwa haraka, lakini wanaamini ni kutokana na shinikizo la kimataifa la kutaka kiongozi wa zamani afunguliwe mashtaka haraka, pamoja vile vile na juhudi za Rais Azali Asmani kutaka kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika mwakani.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ni Live Talk Friday.
Basi sasa tupate muhtasari wa habari na Mkamiti Kibayasi.
Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif leo amemteua mkuu wa zamani wa idara ya upelelezi au ISI, shirika kuu la ujasusi nchini humo, kama mkuu wa jeshi lenye nguvu, huku kukiwa na mtikisiko mkubwa wa kisiasa nchini humo. Kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Anwar Ibrahim ameapishwa kuwa waziri mkuu wa Malaysia leo katika ushindi kwa wanasiasa wapenda mageuzi ambao walikuwa katika mapambano na wazalendo wa Malaysia kwa siku kadhaa baada ya uchaguzi mkuu uliogawanyika ulioleta sintofahamu bungeni. Makadirio ya kushuka kwa uzalishaji wa kaboni nchini China kwa sababu ya kupungua kwa kasi ya ukuaji wa kiuchumi kutokana na shughuli nyingi kufungwa kwa sababu ya janga la COVID-19 huenda ikawa ni jambo la muda, wataalamu wameiambia VOA. Mwili wa kijana wa Israel aliyenyakuliwa na wanamgambo wa Kipalestina katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu lirejeshwa kwa jamaa zake hii leo kufuatia mazungumzo mazito ya kuepuka kusambaa kwa ghasia.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi Patrick Mbwimana, producer wetu Aida Issa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukutakia kila la heri popote ulipo.